слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми говоримо про новорічні страви, про пам'ять, яка може об'єднувати за святковим столом, а також про те, як спогади про ту їжу, яку ми смакували, наприклад, у дитинстві, можуть перетворюватися на таку собі комфортну їжу. У нашій студії побувала Олена Брайченко, засновниця проєкту «Їжа культура». І на початку нашої розмови я так і запитала, чи потрібно декомунізувати олів'є.
Є відповіді довгі і непрості. І чуючи таке питання, я хочу почати з питання. Мені таке питання не подобається не по суті, а по конструкції. Тому що коли я чую в одному реченні слово «декомунізація» і «олів'є», в моєму світі стикаються дві речі. Перша, хочеться всім сказати, підіть і почитайте, що таке декомунізація. І починати потрібно з актів, які з закону. Другий момент – це саме слово «олів'є» і що за ним стоїть. А за ним стоїть довга історія. І його можна розбирати і розглядати з різних позицій. Дійсно, олів'є готували в радянський час. Дійсно, цей салат набув популярності і поширеності саме у радянську добу, і пов'язаний він з низкою державних свят. Але їжа – це така річ, яку важко і не потрібно регулювати. Можна змушувати людей виходити на першотравневі акції, але змушувати їх обирати їжу – це дуже важкий процес.
Ну, ми, на щастя, в радіоефірі не маємо повноважень комусь наказувати, що їсти, а чого не їсти. Але водночас, ну, от я впевнена, що ти не будеш заперечувати, що дискусії стосовно спадку домашньої святкової такої урочистої кухні радянського часу, бо дуже багато, ну, всі, хто нас слухають, це ті, хто їли в дитинстві в радянський час, відповідно, можуть мати цю асоціацію з олів'є, наприклад, або шубою, або іншими такими святковими негідками, пов'язано саме з тим, що це такий от радянський спадок. Тому ми давай тоді розберемо цю тему з різних аспектів, будемо її почергово фрагментами розбирати, і, напевно, я розпочну з запитання про історію салата олів'є. Це не радянська страва, а страва якого часу?
Тут потрібно, перше, звісно, є в нас в джерелах, документах і по назві, самої назви олів'є, от, зрозуміло, що вона не має українського, російського, радянського коріння, так, це коріння лежить, направду, мабуть, в 19 сторіччі, взагалі з таким періодом, коли от якраз у 19 сторіччі, в тому числі і в Україні, і в інших країнах, були дуже популярні французькі кухні. Французьких кухарів запрошували на роботу, французька кулінарія манила світ багатих заможних людей, де святкові вечері, звані обіди відбувалися подібно, як у Франції. І це відкидати не можна. І ця така мода на французьку кулінарію, вона справила вплив. Звісно, той салат, який ми сьогодні бачимо в супермаркетах або готуємо вдома, він далеко від свого прототипу. Але це теж не страшно від свого оригіналу, тому що світ змінюється, і в нас назва, навіть якщо ми візьмемо будь-яку назву страви, елементарно візьмемо хліб. Хліб сьогодні, хліб 20 років тому, хліб 50 років тому і хліб 200 років тому, хоча назва була така ж сама, але його смак, його структура, традиції приготування, культура вживання були абсолютно різними. Те ж саме стосується і олів'є.
А давай про прототип поговоримо. Що було в тому олів'є кінця, чи, не знаю, можливо, не кінця 19 століття? Ми, можливо, ідеального рецепту взірцевого не маємо, але можемо собі уявити, що там за інгредієнти були.
Звісно, там не було ні горошку, там не було вареної моркви. Там
ковбаси там, напевно, не було.
Там не було. Там не було майонезу, тому що тут потрібно знати історію не просто їжі, але й економічну і політичну історію. Так, наприклад, у 20-х роках є рецепти олів'є у кулінарних книгах.
1920-х
роках, так. Але в тих рецептах ви не зустрінете майонез, купів такий, що можна його придбати, тому що він не продавався, його готували вдома. Промислове виробництво ковбаси і майонезу розпочалося в 30-х роках. І після того, як радянські мужі з'їздили до Сполучених Штатів Америки, закупили технології, закупили обладнання, це обладнання з Америки приїхало до Радянського Союзу, і на ньому почали виробляти ось ту ковбасу, про яку часто згадують, майонез. Система також радянських столових була побудована за принципом американських столових. Навіть на початках 30-х, на початку 40-х роках вони так і називались «американки». Потім, звісно, про все це успішно забули. А от ця історія про олів'є як частину новорічного свята і частину новорічної культури.
Але зупинися тут, це буде наша наступна тема. Ми одразу всім слухачам скажемо, що дійсно вже дуже скоро ми поговоримо про олів'є як обов'язкову страву на новорічному столі або у святковому такому застіллі. Але давай договоримо про інгредієнти. Ми от назвали, чого не було в олів'є. Не було фабричного магазинного майонезу, не було горошку, не було ковбаси. А що ж там було?
Були ракові шийки, наприклад.
Ого!
Так. І, між іншим, ракові шийки були дуже, от в українській кухні, досить популярним наїдком. Так само, як і раки, було багато ракових юшок, страв з раками. Ось, а вже в пізніший час вживання раків звелося до такого синонімічного ряду – пиво і раки. Ось, натомість їх активніше використовували в гастрономії там 20-х роках. Ось, тому цей салат був інакшого. В деяких варіантах можна зустріти м'ясо рябчиків. Ось, так само не було, ну, вважається, що ніби морква, ну, таке припущення, так, з'явилося, тому що це щось таке по кольору червоного, жовто-гаряче, яке могло б нагадувати десь ракові шийки або ну, ось цей елемент його.
Ну, я в одному ресторані бачила подачу салату олів'є, де було трохи червоної ікри.
Та, цілком можливо. Таких варіантів і червоної, і чорної, якої завгодно. Ось, але першопочатково все-таки там були ракові шийки, ось, і рябчик як основна складова цього салату.
Якщо... А горошок з'явився, щоб замінити каперси, мені здається.
Я думаю, горошок насправді нічого не з'явилося, щоб щось замінити. Це просто такий мікс з тих продуктів, з тих товарів, які були доступні на той час. Раз, а по-друге, що важливо, коли ми дивимося на страву і аналізуємо час, в який вона була, треба знати, що взагалі в цей час відбувалося. Значить, найперше, ми сьогодні моркву, картоплю і буряки купуємо потрошки кожних там кілька днів у супермаркетах або в крамницях.
Ні, ну хтось, можливо, досі мішками купує додому.
Да, можливо, хтось досі купує мішками додому. Я думаю, якраз ці люди, які купують мішками додому, і вона в них неправильно зберігається, то найкращий варіант – це дійсно з цих овочів приготувати салат олів'є, тому що він уб'є смак не свіжо збережених овочів з землянистим таким присмаком. У той час, якщо овочі якісні, вони добре збережені, і вони не м'які, і їх правильно приготувати, запекти або там злегка відварити, то вони не потребують такої кількості додаткових перебивачів смаку, як майонез, наприклад. Ось, тому що якщо якісна картопля, якщо якісний буряк свіжий, якщо якісна морква, вони класні самі по собі. Ось, але оскільки багато харчових продуктів в радянський час були неякісні, вони неякісно зберігалися. Яблука могли пахнути картоплею чи капустою, а картопля пахла землею, то очевидно, щоб було щось більш-менш притомне на столі, його не гріх було залити майонезом.
І ось ми підійшли до обіцяної теми, так, усвідомлення олів'є та інших салатів, оцих от таких нарядних салатів на кшталт шуби. От шуба і олів'є в моїй голові така пара існує як елементів і ознак святкового столу. Коли, якщо ми знаємо, коли і чому ці страви стають святковими?
Ці страви стають святковими, скажімо так, салат олів'є мав гарну передісторію особливого салата з особливої нагоди. Є дуже добра стаття дослідника, доктора історичних наук Мирослава Борисенко, де він розглядає новорічні свята. В тій статті є згадка про те, що олів'є давали робітникам у робітничих їдальнях, як на такі особливі якісь дні або особливим робітникам, ті, які вважалися ударниками праці і тощо. Тому вже з 30-х років салат олів'є мав таку особливу передісторію. А на мою думку, ствердження цих салатів як святкових відбулося з появою, ознайомилася з появою телевізорів, з переселенням значної кількості містян у свої приватні помешкання. Тобто з 70-х, з кінця 60-х років, 70-ті, 80-ті роки. Це якраз період такого облаштування свого побуту, тому що, можливо, для багатьох буде великим відкриттям, що міські жителі після Другої світової війни і навіть десятиріччя після жили в колосально важких умовах, на півземлянках, бараках, комунальних квартирах, інше. І лише з тим, як українці починають отримувати своє приватне житло, якщо ми говоримо, да, про міста.
Та будуються хрущовки,
і поступово з'являються телевізори. А телевізор теж прийшов до нас пізно. Ось,
так, і це певний час ознака розкошу.
Це ознака розкоші, і це точно кінець 70-х років. От, тому що, звісно, якщо зараз хтось слухачів скаже, о, там в мене був там то там раніше телебачення, то згадуйте, ким працювали ваші батьки, і чи всі мали змогу придбати там той телевізор до себе додому. Менше з тим, от якраз оця культура святкування новорічних свят перед телевізором сприяла оцьому підкресленому святкуванні з друзями, з там застіллям таким пишним.
Що ось було, як в «Голубому огоньке».
Так, да, да, да. З шампанським і безпосередньо з салатом. А гості, це означає, що хоч кожна... І отут би я б хотіла змістити акцент не на позицію олів'є і того, що, о, Боже, які ж там всі в радянський час були такі безтолкові, вони що, не знали, що там майонез там шкідливий чи ще щось. Просто потрібно теж знати контексти і уявити родини, які живуть там в 70-х роках. Це недалеке наше минуле, так? От порозпитуйте своїх близьких родичів, коли і горошок, він то в одну п'ятирічку горошок в кожній крамниці і бери не хочу, через 2 роки його ніде не можна знайти, він стає дефіцитним товаром. І так кожні товари. Тому приготування до Нового року починалися ще з осені, коли ти, викинули шпроти, значить треба їх придбати, замовити і тримати до Нового року.
Заховати і не їсти.
Заховати, да. І от Новий рік ставав кульмінацією цього твоїх здібностей, твоїх зв'язків, твоєї уяви, твоєї фантазії, твого вміння пробігатися крамницями, займати черги, запасатися товарами. А потім головне, з того невеликого асортименту товарів приготувати великий стіл. Щоб хорошого я тут хотіла б сказати, це те, що уявіть, наскільки креативними мали бути господині, які запрошували рідних, друзів і хотіли урізноманітнити фактично небагатий перелік продуктів.
Виходить, що застілля ось такого радянського часу – це як сьогодні, яка в тебе модель айфону, так? Це момент демонстрації того, наскільки ця родина багата або така, що вміє крутитися.
Ну, звичайно, тому що якісна кава, чай, шпроти, та ж сама ікра, вони не були доступними, навіть якщо у вас були кошти. Ви ж всі пам'ятаєте історію в 90-х роках, коли люди втратили накопичені кошти на картках у звичайних сільських людей, доярок, колишніх комбайнерів, не знаю, там прибиральниць були десятки тисяч рублів. Це не значить, що люди там от просто, ну, да, по-перше, була культура зберігання, накопичення цих коштів, а по-друге, ну, не було їм куди це витрачати, не було такої великої кількості крамниць, інтернет, тим більше доставки і іншого. Тому, якщо у вас на столі у 70-х роках була якісна кава, Це означало, що ви не просто маєте гроші, ви маєте певний соціальний статус. Ви є або частиною номенклатури, або ваші друзі працюють в державних органах, державних структурах.
Або в правильних магазинах.
Або в правильних магазинах, і ви привілейований прошарок суспільства. І тому так, стіл про вас міг багато що розповісти.
Це дійсно неймовірно цікаво, і мене особисто в таких історіях захоплює, як швидко можна від розмови про продукти окремі, так, або інгредієнти страви перейти в якісь такі більші соціокультурні теми. І перш ніж ми зробимо наступний крок в аналізі такої антропологічного контексту олів'є, я ще уточню про теж таку велику класику, як шубу.
Угу.
Оселедець – це хіба теж був дефіцит? Чому цей салат теж святковий на наших столах?
Найперше, я б хотіла реанімувати оселедці, якщо так можна сказати. Це оселедці в українській кухні – це улюблений наїдок.
Без... Це така велика класика.
Це велика класика. Оселедці можна було придбати. Якраз от є такі... Навіть найвіддаленіших селах були ці поштові оселедці. Вони недаремно так називаються, та тому що дійсно вони були навіть в самих звичайних дрібних крамницях і в 19 сторіччі, і в 20-му. Вони перевозилися в бочках. Причому цінувалися і дунайські оселедці, і імпортовані оселедці. І оселедці вживали дійсно, і досі вживають багато. Вони для нас є частиною нашої харчової поведінки. Проте потрібно тут теж вважати на те, що смак, якість цих оселедців залежав від виробника і процесу транспортування. Деякі оселедці, які доїжджали, були непридатними до вживання в такому вигляді, наприклад, як самі по собі. Їх потрібно, з ними потрібно було щось зробити. Вимочити, от якщо ви погортаєте кулінарні книги там сторічної давнини, то будь-яка робота з оселедцем починається з того, що його потрібно вимочити. Ми сьогодні так ніхто не робить, тому що в нас якісні оселедці на різний смак, на різну ціну.
Купив, нарізав і з'їв.
От, так. І максимум, що до нього іноді потрібно, це шматочок гарного хліба або можна і без хлібу, так? Хто вже як любить. То такий оселедець минулого, навряд чи ви б його так куштували, вам потрібно було провести з ним ряд дій. І це залежало від якості оселедця. Гарний, якісний оселедець з'їдався з вареною картоплею. Це така класика жанру всього 20-го сторіччя. Це і вишукана страва, і закуска, і частина новорічного столу.
І це, до речі, оселедець з картоплею. Я свого часу була здивована, коли в ресторанах у Європі, не в Україні, теж знайшла в дуже багатьох меню таку страву, як варена картопля з оселедцем. Це загалом велика європейська класика, наскільки я розумію.
Да, мені здається, це так, як от є, знаєте, гарні композиції смаків двох продуктів. Там шоколад і апельсин, наприклад, от, банан і какао. Теж стосується картоплі і оселедця. Якщо оселедець був не найкращої якості свіжості, то тоді вже в залежності від його стану використовувалися різні дії. Його можна було перебити з картопляним пюре або з маслом. Ну, з маслом вершковим теж не кожен міг собі дозволити, тому це вже була така більш розкішна страва. Ось. І якщо вже він там геть розлазився, був гіркуватий, ще щось, то тоді вже додавання до нього оцту різних приправ дозволяло також використати в їжу. Тому шуба не випадковий також елемент радянської кулінарної традиції, тому що дозволяв з ніякого оселедця, з ніяких овочів зробити щось подібне на смачну і вишукану страву. Плюс, взагалі, треба ще й розуміти такий момент, що, наприклад, у 70-х-80-х роках взагалі є така ціла мода на різні салати. Не лише на ці два, да, але взагалі на таке щось салатне. От. І це теж частина того періоду.
Далі цікаво поговорити про те, як працює пам'ять. От ми напередодні, коли про цей ефір домовлялися, багато говорили про таку комфортну їжу, про їжу, яка може нагадувати минуле, дитинство. не знаю, вечори в гостях у бабусі, ну, ці всі приємні речі, які особливо на свята може бути так ніжно уявляти. Багатьом нашим слухачам, я думаю, так само дуже конкретні образи з дитинства постають перед очима, коли про такі святкові, більш урочисті моменти думають. А що таке взагалі оця комфортна їжа?
Направду, у нас немає навіть термінології перекладу «comfort food». На своєму сайті і в своїх ефірах, і в побуті, і на сторінках в соцмережах «Їжа культури» ми пишемо «comfort food» як «затишна їжа». Це їжа, яка, вона у кожного може бути своя, але та їжа, яка дозволяє вам відчути ваші персональні переживання і ваш смак минулого.
Це оті, наприклад, вареники, як у бабусі.
Так. Саме тому, коли... От тут дуже важливе питання. Я дуже хочу, щоб мене правильно зрозуміли і наші слухачі, і всі, хто будуть чути цей ефір, коли ми говоримо про їжу і про політику пам'яті, я для себе розрізняю дві кардинальні речі. А, дійсно, в Україні вже давно мав відбутися процес переосмислення минулого і формування своєї нової сторінки гастрономічної, що от українська кухня – це. І далі йде перелік того, як ми сьогодні і що ми їмо в сьогоднішній день, як в незалежній країні. Цього, на жаль, моменту ще досі не відбулося. Саме тому брак цієї інформації, брак взагалі цих нових сенсів спонукав мене з моїм чоловіком Артемом Брайченко вкладати свої кошти вже протягом 3 чи 4 років у проєкт «Їжа культура» і розповідати українцям, що таке українська кухня, які в ній є складові, як багато ми ще не знаємо. Для того, щоб не лише читачі, але кухарі, виробники могли знаходити нову інформацію і імплементувати її в життя. Щодо минулого. Коли, бо моя також була мета – це переосмислення цього минулого, так і формування нових якихось сенсів. Але коли ми заперечуємо минуле і перекреслюємо, ми нічим, те, що можна от в цьому першому питанні про декомунізацію, ми тоді нічим не відрізняємося від радянської влади, яка сказала, що все, що було до цього, забудьте.
Пролетарі не їдять рябчиків.
Пролетарі не їдять рябчиків. Не знаю, там були більші якісь там лозунги, так, в радянську добу. І антирелігійна, що релігія, якщо ти релігійна людина, значить ти темна людина. Якщо ти говориш українською мовою, значить ти селянин. Тобто дуже багато таких кліше. І в сьогоднішніх умовах, кризових умовах, коли... пов'язаних не лише там з політикою, з економікою, але взагалі з глобалізаційними процесами, з процесами того, що ми по-різному переживаємо період пандемії і якихось обмежень, і цього інформаційного навантаження на людину, коли з'являються такі заперечні, однозначні тези «забудьте їсти олів'є», мені стає дуже боляче, тому що це чиясь пам'ять. І не переосмисливши її, не проговоривши, ми тільки поляризуємо думку. А між іншим, одна з ключових проблем взагалі сьогоднішнього світу, не про їжу тут мова, взагалі на рівні глобальних економік і суспільної думки, це поляризація. Коли ти не хочеш, не можеш і не чуєш свого опонента. І такі події відбулися вже у Великій Британії, ці поляризації думок, у Сполучених Штатах Америки, в Україні вони відбуваються. І я, знаючи історію, так, я все-таки за комунікацію поколінь, комунікацію опозиційних, запеклих ворогів, що потрібно шукати речі, які нас об'єднають. Тому що дійсно на сьогоднішній час для когось олів'є – це не про Радянський Союз. Його не готували до першого. Це страва, яку готували, да, якщо вже так говорити, на Новий рік. Не на 1 травня і не на жовтневе свято революції. На Новий рік. Тому для когось це смак, комунальної квартири і кухні, коли ти маленький, прибігаєш, і тобі мама насипає там мисочку цього салату першому, ніж татові і іншим членам родини.
А гості ще ж не прийшли.
а гості ще не прийшли. Так. Тому для когось, оце якраз повертаючись знову ж до питання comfort food, для когось цей салат є просто салатом, частиною твоєї персональної пам'яті. І перекреслюючи це, ми ніби знецінюємо досвід попередніх поколінь. І це кажу я, людина, яка займається історією, так, я всіляким чином намагаюся розвивати сучасну там і науку, і популяризувати знання, але з минулим потрібно обережно поводитись. А також не забувати, колись Ярослав Грицак сказав дуже таку важливу для мене думку, що розбиваючи, руйнуючи міфи, руйнувати потрібно. Завжди будуть знаходитися люди, які руйнують, розбивають якийсь міф. Проте, коли ви це робите, ви подумайте над тим, а що ви запропонуєте натомість. І тому я вважаю, що якщо завтра або сьогодні в нас з'являться якісь такі нові страви, якісь такі класні нові смаки, не буде потреби боротися з минулим. Так? Тому що люди самі зроблять вибір на користь чогось кращого. Ми ж всі не дурні, кожен хоче жити краще, так? Кожен хоче мати краще здоров'я, кращу зовнішність, не знаю, там кращу їжу, кращі стосунки у родині, кращі свята. Тому плюс ми зробимо кращі вибори, якщо буде гарна альтернатива.
Це говорить Олена Брайченко, засновниця проєкту «Їжа культура», і у нас є ще майже 5 хвилин, щоб поговорити на дуже закономірну тему, чи за столом у спільному застіллі може відбуватися ось таке примирення пам'яті. Ми вже на початку нашої зустрічі домовилися, що, на щастя, на кухню ніхто не ходить з троєм. Відповідно, всі можуть їсти і смакувати ті речі, які смакують найбільше. Наближається святковий час. Багато людей, хоча зараз, звичайно, карантин, в Зумі, принаймні, зустрінуться за спільним столом. Це місце для порозуміння.
Однозначно, так. Ви знаєте, тут я віртуально передаю привіт моїй мамі. Я згадую, як вона завжди чекала гостей, поки не сталася пандемія, так, і ми не обмежили наше спілкування з родичами, друзями. Вона, наприклад, готуючи будь-яку страву, знала, що хтось з гостей не їсть цибулі. Значить, у мами були голубці без цибулі, котлетка без цибулі і ще якась страва без цибулі. А хтось, не знаю, там любив тільки там перчини. Значить, у неї була окрема маленька тарілочка з тим перченими стравами для іншої людини. І мені здається, стіл є дуже доброю нагодою дійсно розібратися з якимись, не знаю, можливо, навіть наболівшими питаннями один з одним, але в більш лайтовій версії, більш в затишній атмосфері. Проте, щоб бути почутим, потрібно вміти чути іншого. І якщо ви будете про це пам'ятати і тримати це в голові, то, мені здається, стіл стане ідеальною нагодою для того, щоб відбулося і примирення, і, не знаю, там, конструктивний діалог та якась співпраця, навіть якщо це співпраця в межах вашої родини. Тому що
я одразу собі уявила, наприклад, хтось, хто готує на свято тільки якісь сальтісони з рулькою, а хтось каже, ні, я буду тільки смузі з селери.
Головне не вивищуватися. Знаєте, що мені в всіх цих історіях не подобається? Це спосіб вивищуватися за рахунок звичок іншого. Коли ми навчимося толерувати звички один одного і розуміти їх якось краще, тому це припиниться. Ти будеш знати, що окей, я їм тільки селеру і смузі, тому я їх або візьму з собою, або коли я йду в гості, я знаю, що ця людина, яка мене чекає, вона мене любить, вона мене поважає, вона враховує мої гастрономічні вподобання, і тому вона для мене приготує там кошик з яблуками і там два пагона селери. Але я так само не буду виказувати своє фе по відношенню до її звичок, до її способу життя. І тому це, знову ж таки, оцей, можливо, такий меседж до небезпек поляризації суспільства.
Так що робить? Готувати олів'є на новорічний стіл чи ні?
Якщо вибір ваш, якщо для вас ця страва дійсно має велике значення, і ви хочете її приготувати, Боже мій, хто вам вправі її заборонити? Але якщо для вас так само Різдво вже є, от особливо там для молодшого покоління, немислиме без штолена, готуйте штолен. Але так само, якщо ви знаєте, що ваша прабабуся пекла різдвяні калачі, і ви хочете їх спекти, і щоб на вашому Різдву, щоб ваше Різдво було з печеною, не знаю, печеним лином з капустою, з пиріжками з квасолею, з кутею, з там оселедцем і без олів'я, готуйте без олів'я. Але не знецінюйте, не зневажайте, а дізнавайтеся більше. І розумійте один одного.
Олена Брайченко, засновниця проєкту «Їжа культура», говорила про те, як святковий стіл може бути об'єднавчим. І також про те, як знайомі з дитинства страви можуть впливати на наше життя сьогодні.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».